Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про те, як вирішити газову проблему, сьогодні в Києві говорили чільні представники України, Польщі, Словаччини і Молдови.
Відносно газу, Польща і надалі підтримує ринкові і прозорі вирішення, а спротивляється шантажові і монополям.
Цю проблему розглядали і керівники німецького та російського урядів у Дрездені. А німецький експерт вважає, що Україна має переглянути свою енергетичну політику.
Ні в коєму випадку не можна пускати в Україну тільки «Газпром», як це зробила Білорусь в своє час.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук про найновіші події у світі.
Добрий вечір. Отже, російський газ для Європи через Україну так і не пішов і сьогодні. «Нафтогаз України» сьогодні вранці вчетверте отримав від «Газпрому» ту саму заявку, яку називає нездійсненною. В «Нафтогазі» вкотре наголосили, що не в змозі частково прийняти російський газ і транспортувати його європейським споживачам, і ще й таким маршрутом, якого домагається «Газпром». Європейський Союз заявляє, що Україна і Росія мають останній шанс, бо інакше Євросоюз перегляне відносини з ними. Про це говорив сьогодні речник Єврокомісії Йоганнес Лайтенбергер. Детальніше про це буде далі у «Європейській свободі». А тим часом іще одна заява Євросоюзу – терпіння Європи в газовій кризі вичерпалося. Це говорив сьогодні прем'єр-міністр Чехії, яка головує в Євросоюзі Мірек Тополанек. Цитую: «Певна порція терпіння європейських країн, вважаю, вичерпана. Сьогодні позиція Європейської комісії і Чехії, яка головує в ЄС, значно твердіша, ніж кілька днів тому». Кінець цитати. Після переговорів із прем'єр-міністром Словаччини, яка значно потерпіла від перекриття Росією свого газу до Європи Робертом Фіцом, Мірек Тополанек також заявив, що в ЄС мають закращити двосторонній російсько-український формат пропонованої суботньої зустрічі в Москві, щоб представники ЄС на ній були лише зв'язковими. Він наголосив, що Євросоюз намагається уникнути участі в цій зустрічі делегації окремих країн ЄС, які, за його словами, стали б або заручниками, або прохачами. Бо такі дії окремих країн Євросоюзу, сказав Тополанек, можуть поділити ЄС на потерпілих і непотерпілих. Німеччина закликає Росію відновити поставки природного газу для транзиту до Європи в повному обсязі. Про це говорила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка приймала у Берліні прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна на спільній прес-конференції після закінчення цієї зустрічі. За її словами, весь обсяг газу повинен піти до Європи, а не тільки газ для Словаччини або на Балкани. Вона також заявила, що в газовому конфлікті не може бути винною тільки якась одна сторона. Так вона відповіла на заяву Володимира Путіна, який стверджував, що Євросоюз фактично підтримує Україну, яка порушує, мовляв, свої транзитні зобов'язання тим, що не висуває на її адресу прямих звинувачень. До інших сьогоднішніх подій. Віктор Ющенко вважає, що постачання газу Україні і його транзит мають іти одним пакетом. Про це президент України наголосив у телефонній розмові сьогодні з комісаром ЄС з енергетики Андрісом Пієбалксом. А Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, яка завтра вирушає на газові переговори до Москви з Володимиром Путіним, оприлюднила свою заяву, в якій говориться, що уряд України не пов'язує питання угоди про постачання природного газу до України із питанням про поновлення транзиту газу до Європи. Україна і Польща деталізували так звану дорожню карту. Дві країни домовилися підготувати план основних заходів двосторонніх відносин на 2009-2010 роки, повідомили міністри закордонних справ двох держав Володимир Огрицько і Радослав Сікорський після закінчення сьогоднішніх своїх переговорів у Києві. Сікорський заявив, зокрема, що польський парламент найближчим часом ратифікує угоду про малий прикордонний рух, а це дозволить українцям, які живуть на прикордонних територіях, на певних умовах відвідувати частину території Польщі без віз. Також, за його словами, Польща готова підтримати Україну в питанні можливості скасування візового режиму для українців до країн Євросоюзу. І останнє повідомлення. У Литві сьогодні мирна демонстрація переросла в сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати маніфікацію маніфестантів, які кидали каміння та яйця в будівлю парламенту Литви. Внаслідок інциденту поранений один правоохоронець і кілька демонстрантів. Схожі протести відбулися цими днями також у Латвії і в Болгарії.
Дякую, Сергій Драчук. Коротко про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Як поновити постачання газу до Європи? Це питання українські керманичі обговорювали сьогодні з європейськими колегами зі Словаччини, Польщі і Молдови. Однак спільної заяви з питань енергетичної безпеки поки що не було. А про те, що ж відбувалося під час зустрічі чільних представників згаданих країн, моя колега Марія Щур розмовляла з київським кореспондентом «Радіо Свобода» Дмитром Шурхалом.
З заявою на підтримку України виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що сам факт його перебування зараз в Києві є жестом підтримки на адресу України. Також він привітав переговори, що мають відбутися завтра в Москві між прем'єр-міністрами України та Росії, і підтримав позицію України щодо того, що енергетичний саміт логічно було би провести в одній з європейських країн, а не в Москві. Також українська і польська сторони зійшлися в думці, що постачання газу до Європи не має залежати від проведення самітів. Прошу послухати Радослава Сікорського.
Що до справ газових, Польща незмінно попірає.
Відносно газу, Польща і надалі підтримує ринкові і прозорі вирішення, а спротивляється шантажові і монополям.
А спротивляється ще шантажам і монополам.
Що відомо про завтрашню зустріч пані Тимошенко і її візит до Москви?
Відомо, що прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко бере участь в переговорах президента України Віктора Ющенка з президентом Словаччини і прем'єр-міністром Молдови. Про це повідомив на брифінгу в секретаріаті президента уповноважений голови держави з питань енергетичної політики Богдан Соколовський. Як повідомляє Уніан, відповідаючи на питання журналістів, чи сформовані вже директиви української урядової делегації, Соколовський сказав, що Тимошенко зараз консультується, власне, і, можливо, по закінченню цих переговорів стане відомо про ці директиви. Уповноважений президента відзначив, що з газових питань голова держави і прем'єр-міністр мають загальну позицію. Загалом йдеться про те, що якби завданням для прем'єр-міністра є досягти виконання меморандуму про співпрацю у газовій сфері, який був укладений ще восени минулого року. Це завдання, аби його виконати, це якби передбачається головним завданням переговорів. В ході переговорів двосторонніх, які сьогодні відбувалися, голова держави Україна Віктор Ющенко наголошував, що Україна завжди була і буде надійним партнером і надійним виконавцем своїх зобов'язань як країни-транзитера. І от зараз з'явилася інформація, що Україна, що Росія, перепрошую, знову пропонує створити міжнародний газовий консорціум з транзиту російського газу через Україну до країн Європи.
Це була інформація від київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Про українсько-російський газовий конфлікт сьогодні говорять також у Берліні, причому на найвищому рівні. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін перебуває з візитом у Німеччині і вже зустрівся як з керівниками провідних європейських газових компаній, так і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Отже, Ярославе, якими є результати зустрічі Путіна в Берліні?
Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову закликала Росію якомога швидше відновити газопостачання до Європи. Вона запропонувала стартувати для цього своєрідну тестову фазу для транзиту газу із залученням європейських спостерігачів. Меркель також підтвердила зацікавленість уряду Німеччини в будівництві північноєвропейського газопроводу. Путін у свою чергу наголосив, що цей газопровід не спрямований проти жодної транзитної країни і він потрібен для перекачування додаткових обсягів газу. До речі, Меркель довелося чекати на Путіна, тобто їхня зустріч відбулася не відразу після прильоту російського прем'єра до Німеччини. Спочатку Путін відвідав аграрний ярмарок «Зелений тиждень», де Росія має найбільший стенд, а перед тим зустрівся з представниками провідних європейських газових компаній, які купують російський газ. Це німецький «Е.ОН», італійський «Ені» і французька компанія «Газ де Франс».
А про що йшлося під час переговорів з представниками енергетичних компаній?
Під час цієї зустрічі Путін запропонував вирішити проблему транспортування газу через Україну за рахунок міжнародного консорціуму. Цей консорціум має знайти гроші для того, аби заплатити за так званий технічний газ, який необхідний для транспортування газу у системі. За підрахунками Путіна, для цього на перший квартал потрібно близько 730 мільйонів доларів. Представники німецької компанії E.ON вже заявили, що ще зарано говорити про остаточну домовленість і врегулювання газової суперечки потребує подальших переговорів.
Ярославе, наскільки несподіваним став візит Путіна до Берліна?
Ви знаєте, Людмило, цей візит не був несподіваним. Одна з головних цілей нинішнього виїзду Путіна до Німеччини – це Дрезден, де в середині 80-х він працював агентом КДБ. Тепер у цьому місті вирішили вручити йому орден за заслуги в німецько-російському культурному обміні. Ініціаторами такої відзнаки виступили організатори щорічного оперного балу в Дрезденському оперному театрі «Земпера». Цю відзнаку Путін має отримати з рук прем'єр-міністра Саксонії. Рішення про нагородження пам'ятним орденом Путіна не всі сприйняли з ентузіазмом. Існує пролунало чимало критики. Критики звертають увагу на шпигунське минуле Путіна в Дрездені. А якщо говорити про культурний обмін, то ні для кого не секрет, що колишній російський президент не належить до тих, хто, скажімо, відстоював би ідею повернення трофейного мистецтва.
Дякую. Про перебування російського прем'єра в Берліні та Дрездені ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Щоб уникнути перебоїв із поставками російського газу через Україну, Німеччина зацікавлена у створенні міжнародного газотранспортного консорціуму. Про це сказав Радіо Свобода німецький експерт Олександр Рар, коментуючи візит російського прем'єра Володимира Путіна до Берліна. Олександр Рар очолює відділ «Росія СНД» у німецькій раді зовнішньої політики в Берліні. Ідею такого консорціуму вперше висунули лідери України, Росії і Німеччини ще у 2002 році. Але так її і не реалізували. З німецьким оглядачем спілкувалася моя колега Мар'яна Драч.
Пане Рар, на яких засадах німці хочуть створити газотранспортний консорціум, якщо українські закони забороняють приватизацію української труби? А коли з такою пропозицією нещодавно знову виступив прем'єр Росії Володимир Путін, то українські урядовці однозначно заявили, що магістральні газопроводи будуть українською власністю, а їхніми операторами також залишатимуться українці.
Знаєте, в Україні закони міняються дуже швидко.
В Україні закони змінюються дуже швидко. Якщо українські політики побачать потребу у тому, щоб змінити ситуацію, то вони це дуже швидко зроблять. Звичайно, це буде відбуватися не без конфліктів і будуть різні точки зору. Ніхто не хоче відбирати в Україні суверенітет в цьому питанні. Україні запропонують можливість вкладати інвестиції у газову мережу. У жодному разі не можна пускати в Україну лише «Газпром», так як це свого часу зробила Білорусь. Але створити консорціум не лише з німецьким, але й з польськими, італійськими, може навіть британськими компаніями, щоб порядкувати газовий бізнес та подбати про енергетичну безпеку на сході Європи. Гадаю, що Європа це буде вже навіть не просити, а вимагати від України у найближчі місяці. І це робитимуть не лише німці чи великі енергетичні компанії, а й впливові сили у Європейському Союзі.
Чому газовий конфлікт, на вашу думку, загострився саме зараз? Крім геополітичних чинників, є припущення, що таким чином російські лідери хочуть відволікти увагу суспільства від провального економічного становища у себе вдома. Мовляв, Путіну потрібна перемога у газовій війні, щоб на її хвилі скоро знову пересісти у крісло президента. Як гадаєте ви, як автор кількох книг про Путіна?
Возможно, это так, но также возможно, что и украинские политики.
Можливо, що це так, але також можливо, що українським політикам потрібні подібні баталії, щоб відвести енергію з політичної сцени в цю площину пошуку певних ворогів. У цьому дуже важко розібратися. Ми не знаємо багатьох деталей. Фактом є те, що і Росія, і Україна в цьому газовому конфлікті дуже багато втратили. Росії більше не будуть довіряти як постачальнику газу до Європи. Європейські країни зараз будуть робити все, щоб диверсифікувати поставки газу. Але Україна також втратить дотепер надійний статус держави-транзитера російського газу. І мені складно уявити, щоб Україні зараз дали можливість взяти участь у проєкті «Набукко» чи в інших проєктах. Так і з побудови альтернативних газових мереж обхід Росії після того, що сталося за останні тижні.
От Росії після того, що произошло за останні тижні.
Це був погляд німецького експерта Олександра Рара на газовий конфлікт між Україною та Росією. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Газова криза остаточно вийшла за виключно російсько-українські рамки.
If the gas doesn't flow again, we will have to look point by point at our relations with Russia, with Ukraine.
Ватикан закликає вірних частіше йти до сповіді.
Per molti cristiani ha perso plausibilità questo sacramento nella loro vita cristiana, sembrano sentirne molto meno il bisogno.
Про це та огляд польської преси далі у Європейській Свободі. Газова криза остаточно вийшла за виключно російсько-українські рамки. Російський газ став однією з головних і щоденних тем у євроустановах Брюсселя. Європейська комісія сьогодні знову робила заяви та пояснювала, як будуватимуться стосунки з Росією та Україною у разі невідновлення газопостачань до Євросоюзу одразу після запланованого на вихідні саміту. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, як ми говоримо, Європа все ще без газу. Але навіть якщо на саміті досягнуть компромісу, блакитне паливо з технічних причин все одно не відразу з'явиться у споживачів європейської спільноти. Чи розуміють це у Брюсселі?
Так, Людмило, тут усвідомлюють, що навіть при найпозитивнішому варіанті сценарію Європа все одно залишатиметься без російського газу ще принаймні тиждень. Тим часом, після зустрічі послів від країн, що є членами Євросоюзу, що відбулося вчора ввечері у Брюсселі, представники чеського головування ще раз зазначили, що на завтрашній саміт до Москви поїдуть чеський міністр з промисловості та торгівлі Мартін Ржиман та єврокомісар з енергетики Андріс Піеблс. І при цьому їхня участь у цій зустрічі буде можливою тільки за умови присутності чільних представників України та Росії. І ще однією умовою, поставленою перед учасниками газової суперечки, є їхня готовність приймати конструктивні рішення на тривалий термін. Сьогодні, наприклад, речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер сказав, що Європа очікує від саміту обґрунтованих дискусій та довготривалих рішень. Інакше відносини Євросоюзу з Україною та Росією будуть переглянуті, говорить Йоганнес Лейтенбергер.
If the gas doesn't flow again, we will have to look point by point.
Якщо газ не піде знову, нам доведеться переглянути пункт за пунктом наші відносини із Росією, і з Україною, і за кожним із них оцінити, чи можемо ми продовжувати бізнес як завжди за таких обставин.
Зазначив речник Єврокомісії Йоганнес Лейтенбергер.
Віталію, а чи була ще якась реакція євроустанов на заяву українських лідерів щодо нелогічності проведення так званого газового саміту у Москві?
Власне, офіційних заяв, окрім тих, що пролунали вчора з боку представників чеського президентства, не було. І, як виглядає, європейські установи загалом згідні з проведенням зустрічі у російській столиці. Проте відомо, що Брюссель має побоювання, що Володимир Путін використає завтрашній саміт для своїх пропагандистських цілей. І разом з тим існує ще й інше побоювання, я б сказав, європейського характеру. А саме, навіть при тому, що тут лунають заяви з вуст представників Чеської Республіки про одностайність та єдність європейської позиції щодо газового конфлікту, все ж саміт може виявити слабкість та розбіжності у самій європейській спільноті. Деякі місцеві дипломати кажуть, що навіть якщо Україна не буде представлена на зустрічі, євроінституції будуть не в змозі зупинити деякі країни Євросоюзу, що, незважаючи на умову участі обидвох сторін, все ж приїдуть завтра до Москви.
Віталію, ось вам доводиться спілкуватися із незалежними західними політичними експертами. Що радять і як вони коментують газову кризу?
З цього приводу я б запропонував слухачам коментар однієї з провідних брюссельських політичних аналітиків Аманди Акчакоджі, представниці Центру європейської політики.
Газпром і Нафтогаз керуються здебільшого корумпованими особами, що мають відношення до тіньових операцій, а дехто з них напряму пов'язаний зі своїми урядами. Україна повинна більш відповідально поставитися до очищення та реструктуризації своєї енергетичної індустрії. Для цього їй слід переконати Захід та максимально наблизитися до ЄС. Піти цим шляхом Україна може, повернувшись до тих рішень, що президент Ющенко задекларував ще у 2004 році, коли він казав, що докладе всіх зусиль для реструктуризації газової промисловості.
зазначила Аманда Акчекоджа.
Дякую. Про подальший розвиток газових подій на лінії Москва-Київ-Брюссель ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцею.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газове протистояння між Києвом, Москвою та Брюсселем далі залишається головною темою повідомлень польської преси, огляд якої підготувала Єва Поштар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Інтернет-видання щоденника «Газета Виборча» пише, ранок у п'ятницю проходив в Польщі під знаком політичної напруги. Вирішувалась справа відбуття до Києва польського президента Леха Качинського. За попередніми даними, в Києві мали проводитись президентські консультації щодо поставок в Європу російського газу. Такі повідомлення надходили від офіційного Києва. Однак Лех Качинський у п'ятницю до останньої миті зволікав з рішенням про від'їзд до Києва, чекав, коли в цій справі визначиться президент Литви Валдас Адамкус. Врешті-решт Лех Качинський, як і його литовський колега, залишилися в п'ятницю вдома, повідомляє газета «Виборча». Польський президент не братиме в Києві участі в переговорах стосовно подолання газової кризи через те, що раніше до Києва відбув міністр закордонних справ Радослав Сікорський, запитує інтернет-видання газети «Дзіннік». Оглядачі зауважують, що на лінії президент-міністр від давна існують серйозні непорозуміння навколо проблем закордонної політики Польщі. Газета «Дзіннік» пояснює, що наради лідерів України, Польщі, Литви, Словаччини та Молдови мали б на думку Віктора Ющенка стати політичною альтернативою нинішній зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркел та Володимира Путіна. Темою розмов обох сторін, що проводились в Дрездені, були проблеми стосовно завершення проєкту північного газопроводу, що мав би проходити по дну Балтійського моря в обхід території країн Центральної Європи. Газета «Дзіннік» вказує також на внутрішньополітичний аспект рішення Віктора Ющенка про проведення в Києві газового саміту. Можливо, що Віктор Ющенко хотів зміцнити свою позицію в протистоянні з прем'єром Юлією Тимошенко, зазначає видання. Щоденник вважає, що Віктор Ющенко пішов на такий крок, маючи на увазі, що керівник українського уряду в суботу відбуває до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Можливо, Москва робить ставку на прем'єра Юлію Тимошенко, яка, на думку Кремля, зараз готова більше поступитися Росії, підсумовує газета «Дзіннік». Видання «Польська The Times» б'є на сполох у справі нафтогону Одеса-Броди-Гдańsk. Газета вважає, що ключовий для польсько-українських відносин проєкт може стати жертвою газової кризи. Про це свідчить те, що в порядку денному нинішнього перебування в Україні міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського нема пункту про переговори стосовно проєкту Одеса-Броди-Гдańsk, зауважує видання. З українського боку доля проєкту така сама. Це тому, що прем'єр Юлія Тимошенко, яка зараз в опозиції до президента Віктора Ющенка, також перекреслила цей проєкт, підсумовує газета «Польська The Times». Інтернет-видання газети «Рзечпосполіта» цікавиться, як газова криза позначується на житті звичайного українця, адже минає два тижні від припинення поставок російського газу в Україну. Для вияснення цієї проблеми видання проводить своє рідне опитування громадської думки серед мешканців багатьох міст України. Результати дослідження Рзечпосполитої свідчать про те, що для пересічного українця газова криза існує лише в повідомленнях ЗМІ, про неї багато говорять в телебаченні. Видання зауважує, що українці, попри щоденні негаразди, все-таки залишаються оптимістами. Звідки в українців береться оптимізм? В Україні влада існує окремо, народ окремо. У нас народ добрий, звик себе обмежувати. Так охарактеризували себе українці польським журналістам видання «Рзечпосполіта». З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Європейська свобода. Римо-католицька церква тривалий час нарікає, що її вірні чим далі рідше приходять на сповідь до священика. Як виправити такий занепад у християнській свідомості і спонукати людей до покаяння? Про це йшлося на дводенній конференції у Ватикані, про це повідомляє Наталка Кудрик з Рима.
Живучи у полоні віртуальних технологій, сучасна людина часто густо не може розрізнити правду від брехні, добро від зла. Такий спосіб життя призводить до того, що суддею своїх вчинків християнин відчуває сам себе, а не Всевишнього. Тому, як виглядає і розуміння сенсу гріха, на сьогодні майже втрачене. Подібний аналіз ситуації виклав у листі до учасників зібрання авторитетний кардинал Тарчізіо Бертоне. Нині є багато осіб, котрі відчувають власну провину, однак серед них мало поширене усвідомлення, що лише любов Господа може звільнити їхні душі від тяготи гріха. Посередником Божої любові виступає священник, коли під час сповіді з вірним відпускає йому гріхи. Але помилково вважати, що сама сповідь автоматично звільняє сповідника від гріхів. Отець Української греко-католицької церкви у Римі Олександр Сапунко пояснив для Радіо Свобода докладніше.
Людина одержує прощення гріхів, але щоб вона мала розуміння, чому вона йде сповідатися, що це є сповідь іменно переміна свого життя. Не просто от в цей момент позбудеться гріхів і потім піти далі продовжити так жити, але хоче змінити своє життя.
За даними Італійського католицького університету Сакро Куоре, майже 50% громадян Італії, найбільш католицької країни, ніколи не сповідувалися або робили це дуже давно. І все-таки, як сприймають нинішні християни таїнство сповіді і покаяння? В інтерв'ю Радіо Ватикан розповів теолог Анджело Мафейс.
Багато людей втратили довіру до таїнства сповіді. У своєму християнському бутті вони дедалі менше відчувають потребу у сповіді. Це певною мірою свідчить і про те, що літургічна реформа, розроблена Другим Ватиканським собором, не досягла повністю своїх цілей. Отож, роздуми, якими переймаємося нині, це бажання повернути таїнство сповіді, зробити його доступнішим для християнського люду. Це, певно, найважливіше завдання, яке стоїть перед нами.
Ватиканські очільники визнали, що релігійний обряд сповіді під загрозою зникнення, але він залишається фундаментальним для звільнення і спасіння душ. Як вважає кардинал Бертоне, отримання прощення від Бога дозволяє людині відновити повноцінне торжество власного існування. Конференцію в апостольській столиці влаштував таємний відділ при Святому Престолі, так звана конгрегація з відпущення зарезервованих гріхів для Святішого Отця. У Римо-католицькій церкві є перелік особливо тяжких гріхів, відпущенням яких займається згаданий трибунал. Парафіяльні священники і місцеві єпископи на те не мають компетенції. До таких гріхів зараховують зраду сповіді з боку священника, або коли особа, котра заплатила за аборт, згодом прагне стати священником чи дияконом. Тож, розповівши про діяльність цього відділу і відкривши завісу його таємничості, Ватикан також сподівається заохотити більше вірних до відпустових місць у церквах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Парижі лунають українські колядки. Це київський музикант Олег Скрипка привіз до Франції своїх друзів, виконавців української традиційної пісні, знавців колядок і щедрівок, танцюристів та акторів. Далі Богдана Костюк.
Там була неже, tu ne viendras pas ce soir.
У Києві і Парижі є місця, що уособлюють культуру України та Франції. Це відповідно Андріївський узвіз та Монмартр. Там збираються митці, майстри народної творчості, вуличні музиканти. У цих місцях навіть ландшафти подібні. І над київським узвозом, і над паризьким Монмартром височать храми. Андріївська церква і Сакре-Кьор. Духовну і творчу близькість цих місцин використовує Олег Скрипка для демонстрації української народної та мистецької традиції, таким чином відкриваючи парижанам духовні та культурні скарби України. Олег Скрипка розповідає.
Ідея дуже проста. Ми хочемо частинку України, частинку Києва привезти до Парижу і показати на Монмартрі. Ми зробимо вечорниці, великі українські вечорниці на Монмартрі. Привеземо маланку, будемо показувати козу, українські танці, українські спів.
І блукаю я там до півночі. Не питай, не питай, не питай.
Відомий французький митець українського походження Антон Соломуха стверджує, що українські вечорниці на Монмартрі для багатьох французів стануть справжнім відкриттям України як нової європейської держави.
Що торкається присутності українського мистецтва у Парижі, то ми не відчуваємо того, що їх дуже багато, але й вони називаються або російськими, або взагалі модерними. Тому ця ідея, що хтось виступає саме під нашим українським прапором, вона, мені здається, дуже цікава і дуже приємна.
Варто відзначити, що мандри українських вечорниць до Монмартру – це перший етап у підготовці до чергового міжнародного фестивалю «Країна мрій», який традиційно відбувається у Києві влітку.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на наших хвилях. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.